Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U Njujorku je nastavljeno zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Lideri država koji su do sada govorili izneli su potpuno različita viđenja o svetu. Najoštrija polemika za govornicom, ali i van nje, odvijala se između Amerike i Irana. Iranski predsjednik Hasan Rohani kritikovao je Vašington zbog neprijateljske politike prema Teheranu, a iz Vašingtona je Iran upozoren da se ne igra vatru. Kome će pripasti najzapaženija uloga? Kako je Iran zamenio Severnu Koreju u kritikama koje dolaze iz Sjedinjenih država? Da li će Turska postati glavni posrednik u sirijskom sukobu? To su neka pitanja koja ću postaviti mojim gostima. U studiju su spoljnopolitički komentator i dugogodišnji dopisnik iz Turske, Vojislav Lalić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Ja sam Nevena Kostadinović i bit ću sa vama do 18 sati. U toku je, kao što ste čuli, 73. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Do sad su govorili brojni državnici, a mi se u današnjoj emisiji osvrćemo na američkog, turskog i iranskog predsjednika. Sala Generalne skupštine Ujedinjenih nacija je dočekala sa smehom početak govora američkog predsjednika Donalda Trumpa. Turski predsjednik je napustio salu, a predsjednik Irana postavio pitanje kako da razgovara sa državom kao što je Amerika. Pa da krenemo od toga, gospodine Laliću, šta je vaš opšti utisak na osnovu onoga što smo čuli u prethodna dva dana?
A ja bih rekao da tu očigledno neka pitanja i dalje ostaju otvorena i to moglo bi se reći ključna. Pre svega reč je o Bliskom istoku, Siriji, Iranu. Kao što ste i sami rekli u govoru koji je održao predsjednik Amerike Trump, je oštro napao Iran, optužio ga da je to država haosa, smrti, destrukcije, da je treba pošto po to zaustaviti. Analitičari koji prate rad Ujedinjenih nacija su se prisjetili da je prije godinu dana, tačno u ovo vreme, otprilike tim rečima Trump govorio i o Severnoj Koreji. I sada kada je došlo do tog otklona u Severnoj Koreji, kao što znamo da ne uzimamo vreme oko toga, Trump je, kao što ste sami rekli, sebi podijelio komplimente za govornicom tako što je rekao da je za tu nepune dve godine uradio za Ameriku više nego
bilo koji drugi
predsjednik, što je, kažu izveštači koji su pratili diskusiju u Generalnoj skupštini, propratili smehom. On je otprilike na to reagovao, nije trebalo tako da reagujete. Sad je, znači, na udaru se našao Iran, koji je s druge strane, kao što znate, prije nekoliko dana bio na udaru terorizma, gdje je poginulo više ljudi i gdje je Teheran zato osumnjičio da iza toga stoji Amerika, odnosno u saradnji sa Izraelom i sa još nekim državama na Bliskom istoku i da će se njima i osvetiti. Prema tome, hoću da kažem da treba očekivati i dalje zategnutost u tom regionu koji je inače već godinama u centru pražnje, jer ako je islamska država praktično uništena, problemi na Bliskom istoku nisu rešeni, o čemu je govorio i sam Hasan Rohani na zasjedanju Generalne skupštine i Erdogan.
E sada, gospodine Lišaninu, da se još malo osvrnemo na ovaj govor američkog predsjednika i podsjetimo se to da je pre samo godinu dana govorio o Severnoj Koreji na način na koji je govorio, a sada je rekao da i Severne Koreje rakete više ne lete na sve strane, da to nije država koja preti susedima. Pohvalio je hrabri korake lidera te zemlje. Preokreti kod Donalda Trumpa nekako više nisu novine, na to smo već navikli, ali imali nešto po čemu vas je ovogodišnji govor iznenadio i po čemu se on, recimo, razlikuje u odnosu na prethodni?
Nema baš ništa po čemu je ovaj govor bio iznenađujući i to je nešto što sam imao prilike da komentarišem sa većinom kolega koji se bave ovom problematikom. Dakle, ne samo iz razloga što smo prethodnih nedelja od Trumpovih saradnika već iz neformalnih izvora mogli da saznamo otprilike kako teče samo pisanje govora i kako će to na kraju izgledati, već on i inače ne odstupa ni najmanje od politike na koju smo se navikli u prethodnih godinu i 8 mjeseci, i u krajnjoj liniji kada je reč o Iranu ne odstupa ni od onoga što je Donald Trump još tokom kampanje najavljivao. Dakle, promjena odnosa na relaciji Washington-Teheran je bila nešto što je bio sastavni deo Trumpove predsjedničke kampanje. On od toga očigledno još uvijek ne odustaje i sada je za nas kao posmatrače najveći zadatak da procenimo u kojoj meri je to samo jedan stihijski pokušaj da se po svaku cenu uništi spoljnopolitičko nasljeđe Obamine administracije, kako neki tumače Trumpovo neprijateljstvo prema Iranu, a u kojoj meri iza ovoga stoji neka vrsta, neke rudimentarne strategije koja bi možda mogla sa Trumpove strane da bude pokušaj da se Teheran privede za prigovarački stoj još jednom i da se isposluju neki, eventualno, kako on to kaže, povoljniji uslovi i neki novi nuklearni sporazum na sličan način kako on misli da je okončano pitanje Severne Koreje. Naravno, mi znamo da još uvijek ni pitanje Severne Koreje zapravo nije okončeno i susret u Singapuru bio samo prvi korak. Hasan Rouhani je juče u razgovoru sa Christianom Ampour rekao da sa iranske strane nije bilo, ali da je sa američke bilo 8 pokušaja da se uspostavi direktan kontakt između vrhova ovih dveju administracija, i vrlo moguće je da Donald Trump i njegov savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton, koji je poznat kao žustar kritičar Irana i koji poziva na smenu režima u Teheranu, i to otvoreno iz dana u dan posljednji put prekjuče, da se njih dvojica u neku ruku igraju neke igre dobrog i lošeg policajca, gde Trumpova oštra retorika u odnosu na Boltonovu deluje čak i pomirljivo, i da se onda Iranci na taj način zajedno sa ostalim partnerima, a to su evropske zemlje, Rusija i Kina, koje su učestvovale u pregovaranju povodom prvobitnog nuklearnog sporazuma iz 2015. godine, još jednom dovedu za pregovarački sto i da se ovoga puta uslovi promene na način na koji Amerika smatra da bi bio prihvatljiviji pre svega za samu Ameriku, a onda i za širu međunarodnu zajednicu.
Ali ako imamo u vidu sve ono što se desilo u odnosima sa Severnom Korejom i sada tvrdnje Trumpa da iransko rukovodstvo mora da, kako kaže, promeni pesmu pre bilo kakvih razgovora, s druge strane Rohani kritikuje Washington zbog neprijateljske politike, kaže da je američki pristup osuđen na propast. Da li možete da zamislite da do sljedećeg zasjedanja se održi sastanak Trump-Rohani?
Mogu da zamislim. Ne očekujem, ali mogu da zamislim. I ova retorika koju smo sada svedoci nije ništa žustrija od one koje smo imali prilike da vidimo između Trumpa i Kim Jong-una samo nekoliko nedelja pre sastanka u Singapuru, koji je bio teatralno i otkazan u jednom trenutku da bi na kraju ipak bio održan. Tako da mogu...
Sad se najavljuju i novi sastanak.
Tako je. I naravno, oni će morati da imaju još dosta sastanaka ako zaista misle da dođe do denuklearizacije Korejskog poluostrva, u što ja također ne verujem. Ali mislim da je dobro da se više pregovara, a manje da se spoljnopolitički stavovi sučeljavaju na neke druge i destruktivnije načine. Ono što je sada dodatni problem za Ameriku, i vidjet ćemo do koje mere je to problem, to je protivljenje apsolutno svih ostalih međunarodnih aktera koji se nešto pitaju o ovom pitanju. Dakle, ovo je jedina možda jedina oblast međunarodnih odnosa gde Amerika nema apsolutno nijednog saveznika osim eventualno Izraela, ne računajući Saudijsku Arabiju koja ima svoje kalkulacije u odnosu na činjenicu da smatra Iran svojim najvećim strateškim neprijateljem na Bliskom istoku. Dakle, osim nekoliko bliskoistočnih saveznika muslimanskih zemalja i Izraela, Amerika je, kada su u pitanju velike sile, potpuno usamljena ovde i najvažnije evropske države, a pre svega Velika Britanija, Francuska i Nemačka, koje su učestvovale u pregovaranju i potpisivanju originalnog nuklearnog sporazuma, su sada na istoj strani sa Rusijom i Kinom u pokušajima da se Amerika ili odvrati od ovih aspiracija da se sistem uspostavljen iranskim sporazumom potpuno uruši, ili da se, ako Amerika ostane tvrdoglava, da se pronađu načini, na tome se intenzivno radi ovih dana. Evropska komisija je dobila priliku da se i Evropska unija kao nadnacionalna institucija direktno u ovo uključi, da se pronađu načini da se sa Iranom očuvaju trgovinski odnosi i finansijski tokovi, jer su svi shvatili da osim činjenice da je diplomatija načelno uvek bolje rešenje od oruženog sukoba, da su u igri i stotine milijardi evra potencijalne trgovine između evropskih država, pre svega i Irana, i 2016. i 2017. godina su nam to u praksi pokazale. Dakle, trgovina je vrtoglavo porasla nakon potpisivanja nuklearnog sporazuma. Evropska unija je veliki kupac goriva iz Irana i mislim da ovog puta nisu spremni da se tek tako povuku pred američkim zahtevima, mada poslednjih dana dobijamo izveštaje da američke sankcije najavljene za novembar, dakle sledeća runda pooštravanja režima sankcija koje je najavio Donald Trump, sada donose promenu u ponašanju mnogih evropskih kompanija od Peugeota do Airbusa i da one ipak postepeno napuštaju iransko tržište, i u tom smislu će možda ovaj pritisak kratkoročno uspeti. Dugoročno sam vrlo skeptičan da će ovo doneti rezultate.
Recimo, za razliku od evropskih zemalja koje se malo prilagođavaju pod tim pritiskom, mada je ta preorijentacija kad je u pitanju nafta i gas jako teška iz prostog razloga što traži vreme. Nemoguće je to preko noći zavrnuti slavinu i reći je sad nećemo uzimati više iransku naftu. Što je najgore?
To je rekao i sam turski predsjednik.
Upravo to hoću da kažem, ne samo to. Što je najgore, Trump je kritikovao Nemačku i govoreći kako je previše se vezala za Rusiju i traži da nađe drugo rešenje, a nije rešenje nikakvo ponudio. Za razliku od Nemačke, koja je odćutala tu kritiku na sagovornice Ujedinjenih nacija, to se desilo juče, Erdogan je otvoreno sa iste te govornice rekao mi ćemo kupovati dalje gas i naftu iz Irana i nas te sankcije koje uvodi Trump i Amerika ne interesuju. Tako da će se odnosi vjerovatno između Turske i Amerike još više produbiti i zaoštriti, jer ovi Turci jednostavno ne mogu da se odreknu, i kad bi hteli, iranske nafte. Tako da je to problem koji je, biste pitali da li se može zamisliti da se za istim stolom nađu Rohani i Trump. Može. Može, ko je mogao da veruje da će se prije dvije godine naći za istim stolom Obama i isto je bio Rohani. Hoću da kažem, pogotovo kad je u pitanju Iran, to je koji, ako se sećam dobro, treći ili četvrti proizvođač nafte i gasa na svetu. U pitanju su velike igre kad je reč o tome.
Pomenuli ste predsjednika Erdogana i njegov govor, a nije na odmet da pomenemo i da je on napustio salu pred govor američkog predsjednika. Znao je da to ne može da ostane neprimećeno. Kakvu poruku je tim postupkom želeo da postigne?
Teško je, naravno, kad se ne znaju sve informacije koje su se odvijale iza pozornice. Međutim, to se moglo na neki način i očekivati. Turska štampa, čak i državni mediji, bliski vladi, agencija Anadolia su gromoglasno jedno vreme najavljivali susret, razgovor Trump-Erdogan. Međutim, pred sam odlazak za New York, sam Erdogan je izjavio da će on prihvatiti razgovor ako dođe inicijativa sa druge strane. Inicijativa očigledno nije došla. Oni su se sreli u nekom hodniku, kako to već biva, ali to nije bio razgovor, nego jednostavno su se pozdravili i samim tim lakše je objasniti zašto je Erdogan povukao taj potez. Vi znate, ti odnosi su veoma poremećeni u posljednje vreme. Oni su počeli, imali probleme još u vreme dok je na vlasti bio Barack Obama. Ali u tom slučaju bilo koje izručenje Fethullaha Gulena koji je osumnjičen da je pokušao vojni udar. U Turskoj se gajile iluzije da će Trump ispraviti tu grešku svog prethodnika, naprotiv. On je još više zaoštrio taj odnos, onda da ne opterećujemo slušaoce, došlo je do tog hapšenja američkog sveštenika, Turska je odbila da ga oslobodi, ona je napravila...
Ali upravo zbog tog diplomatskog spora, ali to je, znate kako, turska lira je izgubila 40%.
Ja, to je samo bio neposredan povod, a uzroci su mnogo dublji. Mnogo su dublji i oni u stvari vuku korene oko Sirije, gdje dve zemlje ne mogu apsolutno da nađu zajednički jezik. Naprotiv, na suprotnim su stranama. Dok Amerika podržava Kurde, sirijske Kurde, jer se oni zaista bore protiv islamske države, i pitanje je kako bi ta borba protiv pripadnika te terorističke organizacije išla da nije bilo Kurda u Siriji pa i u Iraku. U Ankari kažu da su oni teroristi i stavljaju znak jednakosti između Al-Kaide i Islamske države i optužuju svog, kako kažu, saveznika koji se svrstao na drugu stranu, odnosno uz teroriste.
E sada, vole bih da još malo ostanemo na rečima koje je izgovorio Donald Trump. Ono što je bilo očekivano da će on insistirati na patriotizmu umjesto globalizma, to je bilo i prošle godine. On je pozvao sve zemlje da štite nacionalne interese, ponovo kritikovao međunarodne organizacije. I kad se sve sad to ima u vidu, međuvremenu znamo da je napustio nuklearni sporazum sa Iranom, da je napustio organizaciju Savjet za ljudska prava, napao je pojedini od najbližih saveznika. Što možemo da kažemo, ko su sada saveznici Sjedinjenih Američkih Država, Mladena?
Na globalnom nivou to se mora posmatrati kroz konkretne spoljnopolitičke i bezbednosne izazove o kojima je reč. Dakle, jedan od najvažnijih odnosa i najvažnijih ovako nus efekata ove Trumpove najnovije spoljnopolitičke inicijative jeste ovaj o kome upravo govorimo, vezan za Tursku. To nije samo pitanje Turske, to je pitanje koje se duboko reflektuje i na pitanje koje je Trumpu jedno od omiljenih, a to je pitanje svrhe postojanja NATO saveza. Jer je Turska decenijima bila jedan od najvažnijih članova najsnažnijih vojski i najznačajnijih američkih saveznika u Evropi i u Aziji, isticajem okolnosti, imajući u vidu geografski položaj Turske. Ovom prilikom imamo gotovo apsurdnu situaciju i gotovo nezamislivu do pre nekoliko godina, a pogotovo decenija, da je jedan od najvažnijih NATO članova i saveznika u ovom momentu neuporedivo bliži u strateškom smislu Moskvi nego Vašingtonu. S druge strane, imamo situacije u centralno-istočnoj Evropi da određene zemlje, a to su tradicionalno pre svega Poljska i Baltičke zemlje, iz svojih bezbednosnih kalkulacija ostaju i tekako privržene ne samo NATO savezu, nego i što snažnijem američkom vojnom prisustvu po mogućstvu i na svojim teritorijama. I one su u svakom slučaju saveznici Vašingtona, ali u pitanju koje trenutno nije jedno od gorućih u međunarodnim odnosima. Dakle, priča o tome da je maltene na vidiku nekakva ruska agresija na istočnu Evropu više služi da se mobiliše javnost i politička klasa u samim zemljama centralne istočne Evrope koje se pribojavaju takvog scenarija, nego što je to zaista moguće. S druge strane, na Bliskom istoku osim Sirije, iransko pitanje je verovatno trenutno najznačajnije. I ovde, kao što smo rekli, osim dve, tri ili četiri zemlje koje su tradicionalno bezbednosno vezane za Ameriku, i to do mere za koju mnogi analitičari kažu da zapravo znači da Ameriku drže kao taoca svojih bezbednosnih aspiracija na Bliskom istoku. Trump očigledno za sada nema, Trump, američka administracija, za sada očigledno nema mnogo saveznika. Ono što ponovo podcrtavam jeste da nam ostaje da u narednih godinu, dve ili tri, a možda i duže u zavisnosti od ishoda narednih predsjedničkih izbora, vidimo do koje mere je to plod dugoročnih strateških kalkulacija aktera poput Saudijske Arabije i tradicionalne vezanosti američkih i saudijsko-arabijskih bezbednosnih struktura. Do koje mere je to jedna onako stihijska namera Donalda Trumpa da revolucionarno nastupi i prosto uruši Obamino spoljnopolitičko nasljeđe, a do koje mere je to zaista neki pokušaj da se u buduće postigne neka vrsta novog sporazuma sa Iranom. Ono što je dodatni nus efekat na koji verovatno nisu mnogo računali u Vašingtonu, odnosi se nešto što smo također pomenuli, a to je cena nafte na svetskom tržištu. Kao posljedica razvoja odnosa između Sjedinjenih Država i Irana vezano za napuštanje nuklearnog sporazuma, ima indicija da, i to se već vidi na svjetskim berzama, da će cena nafte, sirove nafte, barela sirove nafte na svjetskom tržištu porasti do mere koja će itekako odgovarati Moskvi, čija ekonomija gotovo isključivo zavisi na odbrambenoj i energetskoj industriji. A to je nešto što većina funkcionera iz State Departmenta posljednjih nekoliko godina po svaku cenu željela da izbjegne. Dakle, vrlo sam skeptičan po pitanju toga da li je ovo izraz neke dobro promišljene, dugoročne spoljnopolitičke strategije, a i ako jeste, da li će biti dugoročno funkcionalno i da li će uopšte delovati.
E sada, gospodine Laliću, ko ima koristi od toga što Amerika, kako kažu, ide svojim putem, i kad je reč o NATO-u, Trump je zapretio da će otići Amerika svojim putem ukoliko članice ne potroše više na odbranu. Međuvremenu Amerika je napustila UNESCO, smanjila finansiranje agencije Ujedinjenih nacija koja pomaže palestinskim izbjeglicama, izazvan je rat trgovinski sa Kinom. Ko od toga, od ostalih igrača na svjetskoj sceni, može da ima koristi?
Znate šta, ja mislim da ovo i nije neka strategija Amerike. Ja bih rekao da je to više strategija Donalda Trumpa, koja će morati pre ili kasnije da dođe u jedan normalniji kolosek. Ja ću to recimo pokušati da objasnim na primjeru Turske, koja je dosta okrenula, da kažem, leđa i NATO-u i Americi, mada ja ne vjerujem u te procjene, a one se već mogu čuti da li to može da znači na neki način i razlaz NATO-a, izlazak jedne Turske, što bi značilo zbilja, baš što se tiče tog jugoistočnog krila, nezapamćen udarac. Međutim, ja u te procjene baš ne verujem. Ja ipak verujem da je ovo jedna prolazna kriza, da će morati da se nađu rješenja za izlazak iz ove, jer ne može. Turska ima posle Amerike najveću armiju, brojčano najveću armiju, nije možda ona tehnički na drugom mjestu, ali je brojčano druga armija u NATO-u. Turska je bukvalno na neki način i naterana da se okrene Rusiji. Doduše, tu su dva razloga bila. Jedno je što Turci su htjeli da kupe rakete Patriot. Amerikanci to nisu dozvolili. Pa onda tome ljudi koji se razumeju na oružanje, ja se ne razumijem u to, kažu da jedino rješenje je S-400 i Turci su kupili S-400. Tek kad su kupili te rakete, potpisali ugovor, sad Amerika, što je mislim nezamislivo, traži da Turska otkaže taj ugovor. A uplaćeno je već i određene pare, avans je uplaćen, iduće godine to treba da se počne isporuke, a Turci su objašnjavali i pokušavali da objasne Trumpovoj administraciji da oni to moraju jer tu imaju ko zna koje sve snage u Siriji, koje, ko zna kojeg oružja razornog mogu da se, da se domognu i da su morali da se štite, da sebe brane vazduh, vazdušni prostor. Međutim, u Americi za to nisu imali razumevanje. Hoću da kažem, međutim, ja smatram da to ne mora da znači da izlazak Turske iz NATO-a, jer to bi bilo verovatno veliki udarac i sama Turska ne bi mogla da se, da, da opstane tako snažna, jer je vezana za oružje godinama od 1952. član NATO-a je vezana za naoružanje alijanse i ona je definitivno vezana za NATO. Što se tiče tog naglog poboljšanja odnosa između Rusije i Turske, tu se, to se može prilično lako objasniti, iako je na prvi pogled izgleda čudno i neverovatno. Vi znate šta je bio povod, oboren je ruski avion. Da li je oboren na turskoj teritoriji ili, ili na sirijskoj teritoriji, tu u krajnjoj liniji nije ni bitno, ali je činjenica da posle tog incidenta, koji je očigledno aranžiran, da se vidi kako će Rusija reagovati, Rusija je na trenutak ostala sama. Sa porukom Moskve, ne samo što im je uveo ekonomske sankcije koje su već koštale Tursku oko 9 milijardi dolara, nego i ovaj, nisu smeli da dignu avion u pograničnom području jer su ovi rekli da će ga srušiti. U Akari su shvatili da će ostati na periferiji izbivanja u susjednoj Siriji sa kojom imaju skoro 1000 km granicu.
I prvi sada put... poboljšani su odnosi između Rusije i Turske, to je očigledno, ali turski predsjednik ponovo kaže da ukoliko želimo mir u Siriji, da je nemoguće da Bašar el-Asad ostane na vlasti.
On to kaže, ali više ne insistira kao što je to radio na početku. Upravo zbog tog odnosa sa Rusijom i sa Iranom, jer se oni dogovaraju oko te situacije u Siriji, sada se kaže, oni to preciziraju sad, da to nije trajno rješenje u Iranu. On može da bude samo privremeno rješenje. Baš sad u Ujedinjenim nacijama je Erdogan govorio, i govorio je da treba se obračunati sa teroristima u Idlibu, ali interesantno, i insistira da bi on mogao da ima priključak po rješavanju situacije u Siriji, koja je susjedna zemlja, da ulogu u političkom rješenju mora da ima umerena opozicija koju on podržava od prvoga dana.
17:32, slušate emisiju U središtu pažnje. Moji gosti u studiju, spoljnopolitički komentator Vojislav Lalić i Mladen Lišan iz Instituta za političke studije. Nastavljamo priču o dešavanjima u tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Prije toga da čujemo blok reklama i jednu muzičku numeru.
Opera i teatar Madlenijanum novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti Aleksandar Raos, klavir, Teodor Blagojević, horna, dirigent Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Muzički oktobar u Madlenijanumu. Opera Pajaci, Opera Orfej, Balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mjesto susretanja. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga. Ovo je ta knjiga.
Dejan Mihajlović, pisac, urednik i književni prevodilac, govori o tome zašto voli delo Semper Idem Đorđa Lebovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deco, inspirisanu likom i listom, delom i odelom Dragana Lukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Od nas, evo glasa i reči Dragana Lukića.
E sad, u to vreme, mi nismo imali telefon. Imali smo radio. Jedini radio smo imali u toj kratkoj ulici. Telefunken, radio Telefunken. I nedeljom dolazali su komšije preko puta i sa strane i mole su čikacu da Telefunken stavi na prozor ili kraj prozora i da puste jako da čuju i oni svi okolo.
Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara.
Konkurs je otvoren do 25. oktobra. Za sva pitanja pišite na dobrojutrodeco.konkurs@rts.rs.
Hajde da razgovaramo o reformi paušalnog oporezivanja. Ako si paušalac ili imaš ideju kako da unapredimo paušalno oporezivanje za dobrobit svih nas, poseti website www.jpd.rs i uključi se u dijalog, jer septembar je mesec paušalaca.
What have I gotta do to make you love me? Huh? What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake up and find that you're not there. What have I got to do to make you want me? Mm-hmm. What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. So sad, it's a sad, sad situation, and it's getting more and more upset. Sad, so sad, why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word.
to do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I got to do? What have I got to do when sorrow seems to be the hardest word? Ooh, yeah, sorrow seems to be the hardest word.
Sati 40 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje 73. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i u ovim trenucima očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump predsjedavati sednici Saveta bezbednosti o neširenju oružja za masovno uništenje. Kako je najavljeno, ponovo će kritikovati Iran. Inače je ovo tek treći put da jedan američki lider predsjedava ovim telom, a u međuvremenu on je rekao nešto što je mnoge učesnike iznenadilo kad je reč o izraelsko-palestinskom sukobu. Zalažem se za rešenje koje uključuje dve države. Mladene, je li to bilo očekivano od Donalda Trumpa?
A retorički svakako jeste, jer je to već postalo opšte mesto u najmanju ruku od polovine 90. godina, da svi akteri gotovo po inerciji referišu na rješenje koje bi uključivalo dve države. I sada je to zvanična pozicija većine zemalja u svetu koje se nešto pitaju o ovome. Pitanje je da li je takva vrsta rješenja sada uopšte više i moguća u odnosu na razvoj koji smo na terenu videli vezano za izraelsko-palestinski sukob u posljednjih 6 ili 7 godina naročito. Ali iskreno da kažem, ni ovaj deo me nije, bar u retoričkom smislu, iznenadio. Trump i njegova administracija, kao i gotovo sve prethodne američke administracije, imaju te specijalne odnose sa Izraelom, također podvrgnute često oštre kritici od strane mnogih posmatrača koji smatraju da Amerika podržava bezbednosne interese Izraela čak i preko mere koja bi podrazumevala bezbednosti
nacionalnih interesa. Netanjahu je danas rekao tokom bilateralnog sastanka sa Trumpom da ni jedan drugi američki predsjednik nije uradio više za Izrael od Trumpa i da će oni to znati da cene.
Sada je pitanje, ako pogledamo razvoj od 48. godine pa do danas, šta je to konkretno bilo koja administracija uradila za Izrael u smislu konkretnih poteza, osim što se čitav Izrael nalazio pod američkim bezbednostnim kišobranom, da tako kažem, i često imao onako blanko ček da radi gotovo šta god hoće na teritoriji koju kontroliše. Vrlo su retki bili izuzeci u bezbednostnim odnosima na Bliskom istoku u kojima Izrael nije uživao takvu vrstu jednoznačne podrške. Jedna od najnovijih epizoda vezana je za kraj mandata Baracka Obame, koji je obeležen dosta turbulentnim odnosima između SAD-a i Izraela. I naravno da je izraelsko rukovodstvo sa Netanjahom na čelu oberučke dočekalo Donalda Trumpa i njegovu administraciju, čiji je de facto deo i Jared Kushner, Trumpov zet, koji je zadužen za odnose sa Izraelom i koji ne krije i svoju pripadnost, ne samo versku, nego i političku, ovakvom projektu. Naravno da nije zaočekivati da će ne samo ova, nego i u dogledno vreme buduće američke administracije raskinuti svaku vrstu bezbednostnih i političkih odnosa sa Izraelom, ali bi u izvesnom smislu bilo razborito sa obeju strana možda redefinisati neke prioritete i otvoriti mogućnost za nešto veću fleksibilnost kada je reč o odnosima sa drugim akterima u regionu koje Izrael smatra svojim rivalima ili neprijateljima, a Iran je svakako jedan od njih. I ostaje nam da u narednom periodu pratimo upravo ulogu izraelskih interesa i načina na koji Izrael vidi svoje interese u odnosu samih Sjedinjenih Država prema iranskom pitanju. Samim tim i prema pitanju izraelsko-palestinskog sukoba, za koje gotovo niko više ne može da ponudi neku merodavnu perspektivu i neko vidljivo, a održivo rešenje u godinama koje su pred nama.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija je mesto gdje se raspravlja o svim gorućim pitanjima na globalnom planu, ali je malo koji lider tokom svog obraćanja govorio o samoj organizaciji u koju sve države gledaju kada imaju neki problem. O potrebi reforme Ujedinjenih nacija govorio je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. I on je rekao da ukoliko se ne rekonstruišu Ujedinjene nacije, da će to postati organizacija poznata po neuspehu, naročito kada je reč o Savetu bezbednosti. Kaže da takvu organizaciju ipak ne čini pet država, aludirajući na stalne članice Saveta bezbednosti. Gospodine Laliću, šta je po vašem mišljenju najveći problem svetske organizacije u kojoj, opet kažem, sve druge države gledaju, odnosno članice, kada imaju neki problem?
A to je očigledno taj sastav Saveta bezbednosti, koji u suštini o svemu odlučuje, i što je najgore, ne odlučuje Savet bezbednosti, nego odlučuju pet zemalja. Mislim da je to jedna situacija koja će pre ili kasnije morati da se promeni, svejedno što te zemlje, tu će sigurno da budu saglasne i da to se ne desi tako lako. Baš ste pomenuli Erdogana da je govorio o tome, on prvi put govorio, on inače upozorava i ukazuje na nelogičnost u organizaciji tog Saveta bezbednosti i ulozi tih vodećih zemalja. To je ta čuvena njegova rečenica koju on vidim i sada ponovio, svet je veći od pet država koji su stalni članovi Saveta bezbednosti, i on je u govoru ukazao da to što imaju pravo veta, oni štite određene interese, štite interese pojedinih zemalja samo, njih ne interesuju položaj i interesi naroda i zemalja. Kao primere za to je naveo Ruandu, naveo je Mjanmar, pomenuo je i Bosnu, pomenuo je Somaliju, gde Savet bezbednosti nije odigrao svoju ulogu koja bi se od njega mogla očekivati. Onda on kaže da je dosta čudan taj sastav bezbednosti u kome su tri zemlje iz Evrope, Engleska, Francuska i Rusija, jedna iz Azije, Kina i Amerika. I po njegovom mišljenju to i nije ona i nije reprezentant planete. Pa između ostalog navodi kao primjer zašto Afrika nema svog predstavnika, to je kontinent. I to je jedini, praktično kontinent je jedini, ali veliki kontinent koji nema i koji ima velike probleme koje rešavaju drugi ili ne rešavaju drugi.
I upravo svi tu očekuju od Ujedinjenih nacija da
upravo ona to reči. Ono što bi trebale Ujedinjene, doduše na tu neefikasnost je i sam Guterres u govoru, koji je jedan od retkih koji je govorio o radu
same
Ujedinjenih nacija. Onda, dobro, Erdogan kao čovjek koji pokušava da se nametne kao lider u islamskom svijetu, ne samo u Turskoj, nego i kao zaštitnik interese muslimana, on postavlja još jedno pitanje. Ako u svijetu ima 1,600 ili 500 miliona muslimana, otprilike toliko ima, kako je to mogućno da u tom Savetu bezbednosti nemaju svog člana, stalnog člana Saveta bezbednosti, koji bi mogao, kad Amerika, Rusija ili ne znam ko stave veto, da na to odgovore. Dakle, mnogo je nelogičnosti u tom radu i pre svega Savjeta bezbednosti, jer u krajnjoj liniji vi ste vidjeli, Generalna skupština se svede na neko glasanje, ali svako glasanje Generalne skupštine može da se vrši u Savjetu bezbednosti ako jedna od pet sila velikih dignu veto.
I glavna tema ovogodišnjeg zasedanja je možda paradoksalno, ali Ujedinjene nacije relevantne za sve ljude, globalno liderstvo, podeljena odgovornost za mirna, jednaka i održiva društva. Mladine, koliko smo daleko od tog cilja?
Naravno da smo jako daleko i to će tako ostati do daljnjeg. Ovaj pomalo pretenciozni slogan podsjeća i na sve druge slogane i nazive panela međunarodnih vladinih i nevladinih foruma na kojima se odlučuje ili pretenduje da se odlučuje o globalnim odnosima, a naravno da oni koji imaju mogućnost da o tome odlučuju zapravo polaze uvek prevashodno od sopstvenih nacionalnih interesa, pa makar oni bili i loše percipirani i osmišljeni, a tek onda imaju na umu dobrobit čitavog čovečanstva i ne vidim da će to uskoro da se promeni. Pa uostalom i ova Erdoganova inicijativa, ja duboko sumnjam da je izraz neke njegove lične privrženosti nekakvom modelu globalne demokratije, a da u mnogoj većoj meri predstavlja način na koji on percipira turske interese i kao zaštitnika muslimanskog stanovništva širom sveta, ali i kao države koja smatra da je u posljednjim decenijama ekonomski i vojno dovoljno ojačala, da ima pravo da traži za sebe poziciju koja joj možda pripada, a za sada nije verifikovana. Tu ima i drugih država koje imaju slične interese i to o tome govore i mnogi kritičari sistema Ujedinjenih nacija već sada. Možda je zaista apsurdno da u 21. veku zemlje poput Indije ili Nemačke nemaju gotovo nikakvog institucionalizovanog
uticaja. E sada, kada već pričamo o tom elitnom klubu, najelitnijem klubu Ujedinjenih nacija, Savetu bezbednosti, i pomenuli ste Nemačku, Nemačka je dobila privremeno članstvo od juna ove godine, dakle prvi put ima priliku da se oglasi. Šta znači učešće zvaničnog Berlina upravo za ovu podršku multilateralizmu, pošto se to postavlja, odnosno jača podrška multilateralizmu kao jedno od glavnih pitanja ovogodišnjeg zasedanja?
Vidjet ćemo šta će značiti tu. To će zavisiti naravno i od ponašanja ostalih aktera, a ne samo od držanja samog Berlina, u kojem inače zbog unutrašnjih razloga nije na vidiku kraj debate o novoj spoljnopolitičkoj ulozi Nemačke u evropskim i globalnim odnosima. Sastav Saveta bezbednosti, kada je reč o stalnim članicama, odražava odnos snaga na kraju Drugog svjetskog rata i to je odnos sa mnogim drugim međunarodnim institucijama o čijoj krizi danas govorimo. One su odrazili snaga na kraju Drugog svjetskog rata i tadašnje konstelacije sila pobednica ili snaga na početku Hladnog rata i gotovo sve velike međunarodne organizacije i institucije zapravo su odraz vremena koje je odavno prošlo, ali stečena prava koja drže i poseduju članovi koji su bili deo tog elitnog kluba 40. i 50. godina, oni ih se neće tek tako odreći. Kada je reč o funkcionisanju Saveta bezbednosti, videli smo da mnoge stalne članice, a tu je naravno prednjačila Amerika, a ni Rusija u posljednjih godina ne zaostaje, jednostavno deluju mimo okvira koje postavlja sistem Ujedinjenih nacija onda kada je Savet bezbednosti blokiran. To smo videli toliko puta nakon kraja Hladnog rata, tako da je ova debata značajna. Ona nije sada pokrenuta, ona se vodi već decenijama o reformi Ujedinjenih nacija, ali ne treba ni precenjivati ulogu samog Saveta bezbednosti. Dakle, mnoge velike sile koje procene da je to izvodljivo, oportuno i za njih strateški važno su i do sada, a i u buduće će najverovatnije tako biti, delovale samostalno i izvan sistema Ujedinjenih nacija, uprkos tome što su imale institucionalizovanu poziciju kao stalne članice. Ja, ako treba izneti neku prognozu, nisam neki optimista da će na kratak i srednji rok doći do neke duboke promjene u institucionalnim aranžmanima kada je reč o sistemu Ujedinjenih nacija, i možda to i nije prioritet. Mislim da ova kombinacija jednog hijerarhijskog sistema kakav imamo kroz Savet bezbednosti i demokratskog kakav imamo kroz Generalnu skupštinu može da funkcioniše i ovako kako je sad ustrojena, pod uslovom da postoji elementarna doza strateškog promišljanja i elementarna doza dobre volje među akterima da komuniciraju kroz diplomatski sistem, a ne putem oružja.
Gospodin Laliću, šta je po vašem mišljenju prioritet svetske organizacije?
U svakom slučaju mir. Ona je i zato osnovana, ona zato postoji, ali nažalost, kao što znamo, ona je toliko puta se je i zaobiđena. Ostalom, da li treba da idemo dalje od nas? I mislim da ta uloga često se kompromituje. Međutim, odnosi u svijetu su takvi kakvi jesu i, pošto je kolega rekao, ne treba to ni očekivati, nekakav sad zaokret ili nekakvu promjenu. Ostalom, ovo o čemu se sad govorilo, čak se na nekim zasjedanjima ranije mnogo više govorilo. Ali se to jednostavno zaboravljalo, jer odnos snaga u svijetu je očigledno takav da tu ne vredi potezati. Meni se lično sviđa i ta krilatica, kad Erdogan kaže, to je jedna od retkih njegovih krilatica koje mi se sviđaju, svet je veći od pet. On jeste veći od pet, ali bi, ja sam siguran, Erdogan rado vidio sebe da bude tu šesti.
A da nema posle toga nikoga. I samo za kraj, eto, sve vrijeme pričamo o Ujedinjenim nacijama, ali i o tome da i tokom ove debate smo čuli različite stavove i različita viđenja sveta, pa ponovo ću se samo vratiti na Ameriku i na Trumpa, kada je rekao da nikada više neće drugim državama govoriti kako da žive, rade i da očekuje od drugih država da zauzvrat poštuju suverenitet Amerike. Da li je to ono što je dobro i što druge države poput nas mogu da iskoriste kad je reč o američkoj spoljnoj politici?
A znate šta, ja mislim da to treba razmatrati od situacije do situacije, od konkretne situacije do konkretne situacije, jer to često više zvuči kao jedan ovako govor, jedna poruka koja može da ima povoljan odjek. Ali ja ću samo podsjetiti da u istom tom govoru taj isti Trump je rekao Nemačkoj, nemoj da kupujete više rusku naftu, previše ste se vezali za Rusiju, morate da se oslobodite i morate, drugim rečima, ne treba tu očekivati, nemoguće je tu očekivati neke zaokrete takve.
Mladine, vaš komentar?
Ja sam mislio da su međunarodni odnosi, bar onako kako su zamišljeni povoljom Ujedinjenih nacija, i do sada počivali na načelu nemešanja u unutrašnje stvari suverenih država, tako da ne vidim u kom smislu bi na načelnom nivou ovo predstavljalo promjenu. A na praktičnom nivou, naravno, kao i do sada, tako će vjerovatno biti i u buduće. Velike sile imaju te prerogative da bilo kroz formalne institucije, aranžmane, bilo u neposrednim bilateralnim odnosima na različite načine utiču na ponašanje drugih aktera u globalnom sistemu, i naravno da ne očekujem da će ne samo Amerika, nego ni Rusija, Kina, niti bilo ko drugi ko se tu pojavi kao strateški značajan akter odustati od takve prakse.
Hvala najljepše mojim gostima. U studiju su bili spoljnopolitički komentator Vojislav Lalić i Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije, a mi u 2 minuta do 6 završavamo današnju emisiju. Producent Vesna Gemović, ton majstor Žarko Bovan i Nevena Kostadinović žele vam prijatno popodne.